habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afrika soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Fiidnimo sabti ah oo bisha May ee tahay 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogeena voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona jaamac buule jaamac yaanigo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitten iyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Calagaas oo garowe kaga wada hadlay siyaasadda Soomaaliya iyo xiisad la sheegay inay ka taagan tahay Tukaraq.
We also discussed the security situation. I'm very happy to hear that. I'm concerned.
Waxaanu ka wada hadlay arrimaha amniga. Faraxsanahay inaan maqlay in heshiiskii nabadeed ee Gaalkacyo uu u muuqdo mid mar dhalay oo dadku ay wax ka faa'ideen, laakiin waxaan dhinaca kale ka walaalsanahay xiisadda Somaliland iyo Puntland u dhaxaysa ee weli ka oogan Tukaraq.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan muran maalmahan ka taagnaa sida la sheegay shidaal cillado ku keenay gaadiidka lagu shubay ee Somaliland.
waxaan ku ganaxay labadaba lacag isleeg rugaanti midna waxa weeye wuxuu soo bareeray inuu shidaal keeno ay ogaayeen inay ciladaas ku jirto oo ah ku day inuu ku shubi kartiyeen kale wayna u suurowday inuu loogu shubo qaarna waa kuwii ka ilaalin lahaa ilaabkii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington, qodobo ay dhegeystayaasha doonayaan, iyo mar kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ugu yaraan 13 ka mid ah maleeshada Al-Shabaab lagu dilay dhowr qof kale lagu dhaawacay dagaal saaka aroortii ku dhexmaray maleeshiyo xoolaley ah iyo Al-Shabaab deegaan lagu magacaabo Xalfoolay oo ku dhow degmada Jalalaqsi. dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyo Al-Shabaab ka tirsan ay weerar ku qaadeen deegaankan oo dadka ku nool ee xoolaleyda ah ay ka diideen amarraha inay bixiyaan xoolo saka ahaan loo ururinayay. deegaankan ayaa u jira degmada Buulabarde ilaa iyo 60 kilomitir. gudoomiyaha degmada Buulabarde Cabdiraxmaan Daahir Gure ayaa v o e da u sheegay in maleeshiyada dagaalka la gashay Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin maleeshiya beeleedyo xoolaley ah oo waayadan dambe kacdoon ka dhanaa Al-Shabaab waday kuwan oo gobolka looga yaqaan Macawisley. saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa dhinaca kale sheegay in ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaano kale oo gobolka ka mid ah.
4 ruux ayaa geeriyootay, 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii meeno dhulka lagu aasay ee maanta ku qoraxday suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaallo deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose. gudoomiye ku xigeenka degmada Kuntuwaari Muxuddin Khaliif Caliyo ayaa v o e da u sheegay in qaraxaan lala beegsaday suuq maanta oo sabti ah ka mid ah maalmaha ugu mashquulka badan suuqaasi ganacsiga xoolaha ee Buulamareer. qaraxaasi ayaa waxaa sidoo kaleeta la xaqiijiyay inay ku dhinteen ugu yaraan 5 neef oo lo ah ama xoola ah. lama ogo cidda ka dambeysa qaraxaasi. hase ahaatee maamulka degmada Kuntuwaari ayaa ku eedeeyay mas-uuliyadda weerarkaasi inay leeyihiin ururka Al-Shabaab.
codbixiyeyaasha dalka Ciraaq ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyagoo ka qaybgalaya doorashadii u horreysay ee heer qaran ah oo la qabto tan iyo markii kooxda la baxday dowladda Islaamiga laga saaray halkaasi sanadkii hore. dadka codka bixinaya ayaa 7,000 oo qof ka soo dhex dooranayo 329 xubnood oo baarlamaanka xildhibaanka noqon doono. goobaha codbixinta ayaa laga diyaariyey guud ahaan dalkaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin xerooyin ay ku jiraan ilaa 3 milyan oo dadka barakacayaasha kooxda ISIS ay soo barakiciyeena.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib razaq ayaa maanta iska casilay xilka hogaamiyaha xisbiga unma ee ay leeyihiin qoomiyadda malayga oo xisbigaasi dalkaasi soo xukumayay tan iyo markii maleeshiya ee qaadato xorriyaddii sanadkii 1997. arrintaasi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii xisbiga Prison National Coalition uu ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday arbacadii aan ka soo gudubnay. Goorsii horreysay oo maanta ah ra-iisul wasaarihii hore Najiib iyo xaaskiisa Rosmah Mansuur ayaa laga hor istaagay in ay ka dhoofaan maleeshiyo. Waaxda socdaalka dalkaasi ayaa sheegtay in lamaanahaasi lagu daray liiska madow, sidaasi daraaddeedna aysan ka bixi karin dalkaasi. Najiib ayaa laga yaabaa in uu wajaho dembiyo dhowr ah oo ay ugu weyn tahay musuq maasuq. Shalay waxaa xilka ra-iisul wasaaraha maleeshiya loo dhaariyey Mahathir Mohamed oo ah hogaamiye sumcad ku leh maleeshiya, horeyna muddo dheer u soo maamulay dalkaasi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aanu ku bilowne Garowe, waxaa maanta ku kulmay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kittin. Labada masuul ayaa shir jiraayay oo ay qabteen ku sheegay inay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda Soomaaliya, amniga gobolka, doorashooyinka soo socda iyo xiisadda la sheegay inay ka taagan tahay deegaanka Tukaraaq. Nuux Muuse Barjeeb wariyahayaga Garowe ayaa warbixintan inoo haya.
Kulanka kadib oo labada dhinac ay la wada hadleen saxaafadda, ayaa waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda federalismka iyo colaadda haatan ka dhexaysa Somaliland iyo Puntland ee ku aadan Tukaraaq. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dulmaray wada hadalkii xubnaha uu hogaaminayay Michael Kittin ayuu sheegay inay ka wada hadleen arrimo badan.
Markastuu yimaado wanaag bay noo tahay anaga, sababtoo ah waxaan ka hadalnaa arrimo muhiim u ah Puntland iyo Soomaaliyaba. Waxaan ka wada hadalnay geeddi-socodka nabadda Soomaaliyeed, waxaan ka wada hadalnay arrimaha nabadgelyada iyo amniga dalka, waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta iyo sida Soomaaliya hore u socon lahayd, iyo arrimo runtii muhiim u ah waxaanan ka hadalay ma jiraan runtii. Anagana de wanaag bay noo ahayd. Waxaan maray markuu u dambeystay waxa ka soo waratay lix bilood noo yimaado marka wixii isbedelay dalka ka dhacay ba ugu muhiimsanaa iyo muhiimadda ay leedahay federalismka iyo dastuurka iyo constitutionka iyo wax walba kulli waa ka wada hadalnay.
Wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Michael Kittin ayaa isagana dhankiisa sheegay in booqashadan ay qayb ka tahay waajibaadkiisa shaqo ay uu ku tagi jiray maamul goboleedyada, wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu ka walaacsan yahay colaadda Puntland iyo Somaliland ee xiisadda Tukaraaq.
We also discussed the security situation. I'm very happy to hear that the Galkayo a peace agreement seems to be delivering real benefits for the local population.
Waxaanu ka wada hadalnay arrimaha amniga. Waxaanu ku faraxsanahay inaan maqlay in heshiiskii nabadeed ee Galkacyo uu u muuqday mid miro dhalay oo dadku ay wax ka faa'iideen. Laakiin waxaan dhinaca kale ka walaalsanahay xiisadda Somaliland iyo Puntland u dhaxeysa ee wali ka oogan Tukaraaq. Waxa kale oo gaas aan ka wada hadalnay amniga guud ee Soomaaliya iyo hanaanka doorashooyinka dalka iyo Puntland ba ka qabsoomi doona.
Safarka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli laga dareemayo sansaan colaadeed xaaladda Tukaraaq oo u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland. Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garowe.
Dhinaca kalena isla Puntland waxaa maanta si isku mid ah uu imtixaanka shahaadada ee sanadka dugsiyeedka 2017 iyo 2018 ee fasalada 8-aad iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare ee Puntland u fariistay arday ka badan 15,000 oo arday ah. Wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb ayaa mar kale noo haya.
Kulanka kadib oo labada dhinac ay la wada hadleen saxaafadda, ayaa waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda federalismka iyo colaadda haatan ka dhexaysa Somaliland iyo Puntland ee ku aadan Tukaraaq. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dulmaray wada hadalkii xubnaha uu hogaaminayay Michael Kittin ayuu sheegay inay ka wada hadleen arrimo badan.
markastuu yimaado wanaag bay noo tahay anaga sababtoo ah waxaan ka hadalnaa arrimo muhiim u ah Puntland iyo Soomaaliyaba. Waxaan ku wada hadalnay geeddi-socodka nabadda Soomaaliyeed, waxaan ka wada hadalnay arrimaha nabadgelyada iyo amniga dalka, waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta iyo sida Soomaaliya hore u socon lahayd iyo arrimo runtii muhiim u ah. Waxaanan ka hadalay ma jiraan runtii annaga de wanaag bay noo ahayd. Waxaan maraynaa markuu dambeysay waxa ka soo waratay lix bilood noo yimaado marka wuxuu isbedelay dalka ka dhacay ba ugu muhiimsanaa iyo muhiimadda ay leedahay
raalli ahaada dhageystayaal. Warbixintaasi horey u baxday bal markana kusoo dhawaada dhinaca imtixaanada ee Puntland.
Kulanka kadib oo labada dhinac ay la wada hadleen saxaafadda ayaa waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda federalismka iyo colaadda haatan ka dhexaysa Somaliland iyo Puntland ee ku aadan tukaraq.
Waa tahay haatana bal jaamacu maxay nooxiga?
Sahra, waxaa inooxiga ganaax ka dhacay dalka Somaliland oo dowladda Somaliland ay soo rogtay dhowaan ayaa xukuumadda Somaliland ay sheegtay in lacag gaaraysa $700,000 oo ganaaxa ku riday shirkad keentay shidaal gaadiid badan ku keenay cilad iyo sidoo kale shaybaarka shidaalka ee Barbara. Hase ahaatee, shirkadda Red Sea oo ah shirkadda la ganaaxay ayaa sheegtay inay go-aankani aanu ahayn mid loo maray jid habboon, islamarkaasna ay racfaan ka qaadanayso. Wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ku eegaya doodaha labada dhinac iyo arrimaha la xiriiraba.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay baaris ay sameeyeen kadib ay ganaax ku rideen shirkaddii keentay shidaalka cilladda baahsan sababay iyo sidoo kale shaybaadhka hubiya tayada shidaalka ee magaalada Barbara. Sida uu V O A u sheegay wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad:
waxaan ku ganaaxayn labadaba lacag isleeg run ahaantii, midna waxa weeye wuxuu soo bareeray inuu shidaal keeno ay ogaayeen inay ciladaasi ku jirto oo ah ku day inuu ku shubi kartiyeen kale wayna u suurowday inuu loogu shubo. Qaarna waa kuwii ka ilaalin lahaa ilaabkii oo iyaguna warqadiisii ugu shubisay. Labada waxaan aragnay dembi qaranka galeen. Labada waxaan ku ganaaxnay midkiiba $350,000.
Shirkadda ganaaxa lagu riday Red Sea ayaa sheegtay inay u aragto go-aanka la soo saaray mid aan loo marin jidkii ay warkayeen inuu ka saxsanaa. Sida uu V O A u sheegay Sheekh Xasan Cabdisalaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkaddan:
guud ahaanba cid kasta oo ay dhibaato kasoo gaadha shidaalka runtii inaan ka raali geliyo wax kasoo dhaca waa qadar ilaahay. Waxa ku timid arrinta ma ku dhacday qaabkaas runtii kama dheera ama dhaafsiisna xalku waa gooni, laakiin horta runtii raalli ahaada kolede wasiirku anigu inuu shaqadiisa garanaya siduu yeelay kolleba runtii malawaa sidii shaqadiisu ay fariisay anagu. Laakiinse waxaan islenahay ganaaxa dee wasaaraddu way samayn kartaa waa laga yaabaa. Waxaan ku xudhan tirtaan ma sharci yaqaan ma yihi dhege. Waxaan isleeyahay ganaaxa rasmiyan waxa ku fiicnaa in la soo maro heeda sharciga dowladdu ay leedahay xagga maxkamada kasoo goreegto runtii.
Shirkadda Red Sea waxay ku doodeysaa in ogolaanshiyaha iyo ansixinta in shidaalka lagu shubo haamaha Berbera ay bixiyeen shaybaadhka u xil saarani, taas oo sida Sheekh Xasan Cabdisalaam sheegay ay u arkayeen in mar haddii la fasaxay aanu jirin wax cillada uu leeyahay, isagoo xusay in horaba ay u dhacday in shidaal la celiyey markii shaybaadhku joojiyey. Waxaanu ka warbixiyey sida ay farsamo ahaan wax uga qaldan yihiin shidaalkan.
Hal qodob u baahan inuu isla fahamno oo ah shidaalkan ma shidaal xunba oo la ogyahay, mise wuxuu leeyahay arrin kale oo ku siyaada oo dhibaato keenaysa. Marka horta number one, shidaalkeenan oksijiinta ku jirta ayaa siyaada ee maaha shidaal xun. Oksijiinkaas siyaada ee ku jirta waxa weeyaan bay ka dhalanayaan biyo dabadeedna markaas u kala bax sameynaya.
Xukunka lagu riday shirkaddan iyo shaybaadhka ayaa wasiirku ku sababay inay tahay ogaansho shirkadda oo ay ogaadeen mamnuuc yahay shidaalkan in la keeno iyo sidoo kale fasaxaadda uu shaybaadhku fasaxay. Hase ahaatee, shirkadda Red Sea ayaa ku dooday in shuruudaha laga rabo shidaalada ee la siiyey aanay ku jirin aan la keenin shidaal oksijiinta ku badan tahay. Wasiirka ayaa weydiiyey jidka ay u mareen ganaaxan iyo dabarka sharciga ay cuskadeen:
anaku u cuskanayna qodobka 93-aad ee dhowrista tayada qaranka.
Shaybaadhka shidaalka ee Berbera ayaa sideen hore u sheegnay isna la ganaaxay, haddaba ayaa maamula shaybaadhkan wasiirka ayaan weydiiyey. Xagga kale markaad eegto dhinaca kale xukunteen ee shaybaadhka ma laabka yaa ganaaxaasi ku dhacaya ee maamula laabka?
Cidda moogtahay meesha haysata uma ku xukun
waayo marka cidda maamusha, ma dowladdii baa maamusha, ma shirkad gaara maamusha?
Shirkad gaara soo far maamusha, dowlad la islama gaarin mar ay gashay waxa la wada ogyahay in shirkadda maamusho hamaan nafaantooda qura maamusho dawladda ma maamusho
asaate sheekh xasan abdullahi ayaa isna weydiiyay waxaanu ku jawaabay
een laabku maamulkiisu de horta runtii laabka markii uu horeeyay la furay een khudbadii laga jeediyay baa la jeediyay yaa la ogaan kara mas'uuliyiinta kasoo qayb gashay xafladda furitaanka anigu aan joogay wasiirki ganacsiga wasiirki maaliyadda maareeyihi haamaha xiliga berbera ila madaxweynaha madaxweynaha xiligaas axmed maxamed maxamuud ayaa wada goobjoog ka ahaa runtii maalintaas picture ka baxay sawir ka baxay waxa sawir muujinaya in uu yahay laabku waxa weeyaan sheybaar dawladdu ay leedahay sawirkaas uu lahaa ma garan runtii mar dambe sawirka soo baxay waxa weeyaan ka mari madax bannaan yahay
waxa uu sheekh xasan sheegay in rafcaanka qaadanayaan ganaaxan lagu riday
waa go'aan maamul waxaanu leeyahay rafcaanka qaadasho anagana waxaanu ogaan runtii aanu go'aankaasi rafcaanka qaadano oo aanu u gudbino hay'adaha dawladda ee sharciga ah maxkamadaha ay ka yihiin
haddiiba maxkamadahaas aad qaadateen rafcaan loo qaato oo maxkamaddu ku raacdo xukunkan xukuumadda ama wasaaradda maxay idin meelayaan
runtii waxaan u meelayaa haddii go'aankaas maxkamaddu ay xukunto anigu runtii waan ku qanacsanahay maxkamadda go'aankooda waxaan rajaynaynaa in go'aan cadaalad ka soo bixi doonto waan ku qanacsanahay waxa ay runtii maxkamaddu soo saarto
xukuumaddu haddaba sidee ayay u aragtaa rafcaankan ay shirkaddu qaadanayso waa kan wasiirka ganacsiga oo v o ay arrintaasi ay wax ka weydiisay
hadday maraan dee way ogyihiin wayba qiranayaanbaba inay shidaal muug tahay aanan munaasib ahayn waddanka keenaan dee maxkamaddana ka hor sheegaan dee bal maxkamaddu waxay isiiso inay kaga badisaa dhici karta
shidaalkan ciladaha keena ayaa siyaabo kala duwan u saameeyey bulshada iyadoo dadka gaadiidleyda ah uu ku keenay in gaadiid badan ay ka xumaadaan halka kaalmaha shidaalka ee shidaalkan haamaha ka buuxsaday laftoodu uu saameyn ku yeeshay haddaba maxaa laga yeelayaa dhibanayaashaas waa kan sheekh xasan cabdisalaan oo isna mar kale aan weydiiyey
horta runtii waa su-aal aad u wanaagsan runtii waana su-aasha ahayd in laga waana arrinta ahayd in laga bilaabo marka xalka sidiisa loo doonayo waxa weyaan anaga horta markii ay waxaana dhaceen aan ferir been ugu noqotay manaan afirinin markaan si xaqiiqsanay in waxaan wax jiran yihiin go-aankaanu qaadanay wuxuu ahaa guud ahaan waan isku wadanay mid shirkadaha iga shidaalku waxaanu qaadanay go-aan ah dhibaatadaasi in aan dadka lagaga tegin ee ay shirkaduhu kaalmaha iyagaa shidaalka siiya kaalin waliba iyadaa garanaysa ciddii dhibaatadu ay gaadhay ciddii dhibaato ka cabato shidaalkan kaalintii ay shidaalka ka shubatay inay la hadasho oo ay dhibteeda u sheegato dabeedna kaalintaasi in ay usoo gudbiso shirkadii shidaalka kasoo iibsatay shirkadaasina ay la xalisho taasi waa xalkayga hore ee anagu aanu gaadhay hordhac ahaa wixii intaa ka dambeeyeena runtii si national ah in loo fekero oo ciddii cabashada dhibaatadaasi ay ku ballaaratay ee xataa tahli karla ee ka bixi karla in lala xalilo oo wax la qabto
dadweyne badan ayaa isweydiinaya haddiiba lacagtaasi ay bixiyeen shirkadaha la ganaaxay ma yahay magdhow la siinayo dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay shidaalkaasi wasiirka ayaan weydiiyey
taa waxaa u raaci lahayd in moogtahay magdhow ay bixiyaan laakiinse magdhowga ay bixin lahaayeen de waa gaadiid baahayd gaadiidkii citra koobtay oo insuranaysa ma jiro
haddaba dhinaca kale xalku muxuu yahay waa kan mar kale sheekh xasan
waxa weeyaan markaa horta waxa dhacday runtii dhibaato ballaadhan waa aynaan ku telegelin xalkana waxaan u arki lahayn ama xalka dareemi lahayn ahaan lahaa inta aan ciqaab iyo ganax laiskula soo degdegin horta bal in mashaaridda lala fuguro xal ballaadhan la raadiyo oo xalka weliba laga bilaabo war shidaalka maanta yaalla ee kaydka ah maxaa xal ah oo runtii la baadi doono oo laisweydiiyo laysma weydiinin
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
markana bal mar kale aan dib ugu noqonno maamulka Soomaaliga raal ahaada waa Puntland oo imtixaanaadkiisana dugsiyadeeda ilmaha ay u fariisteen
imtixaankan oo ka dhacaya ilaa 100 goobood ayaa maanta si rasmi ah hal waqti la furay iyadoo dhammaan deegaanada imtixaanka ka dhacayay ay sugayeen ku dhawaaqista abaara 8 iyo barkii subaxnimo isla markaana helayay hal fariin oo ka soo baxday wasaaradda waxbarashada Puntland wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Aw Yuusuf Ciise ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in waxbarasho sanadeedka 2017 iyo sanadka 2018 ay maanta u fariisanayaan arday aad u badan
udaan madaxweyne wuxuu ka dhacayaa 9 gobol ee ka koobantay Puntland ardada ka qaybgalaysa tiradoodu waxa weeye waa 15,000 oo arday baa ka qaybgalaysa waxay kaga qaybgalayaan 100 xarumood oo 9 gobol ee Puntland ka koobantahay ku baahsan macallimiinta ka qaybgalaysa ilaalintoodu waxa weeye waa 750 kormeerayaasha loo darbay imtixaankaas waxay tiradoodu tahay 150 imtixaanka shahaadiga ay foorar ku gelayaan iyo ay dadku saas weeye xaaladiisu.
Wasiirka waxbarashada Puntland oo ka mid ahaa bahdii waxbarashada Soomaaliya ayaa la dardaarmay ardayda Puntland ee maanta imtixaanka fariistay, isla markaana ku dhiirigeliyey dadaalka adag ee ay soo mareen iyo arrimaha hor yaalla.
Waxaan intaa uga gudbayaa imtixaanku waa imtixaanka ardada, waxaan leeyahay imtixaanku waa imtixaanka aad geli jirteen, waa imtixaan fudud weeye. Markaan fudud leeyahay waxa weeye macalimiinta iyo maamulkuba aada iyo aada bay ugu dadaaleen inay dadka imtixaanka u fariisanayo 15,000 oo arday gelin hore iyo gelin dambeba la soo celiyo, la diyaariyo, manhajkii iyo muqararkii loogu talagalay la dhammaystiro.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay furitaanka imtixaanka ardayda dugsiga sare ee Gambool magaalada Garoowe ayaa waxa uu tilmaamay in Puntland ay ku guuleysatay inay hirgeliso imtixaan isku mid ah, isla markaana ka hirgeliso deegaano badan.
Way muujinaysaa dadaalka ay wasaaradda iyo dowladda Puntland ay sameeyeen in waxbarashadu ay gaarto gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba ee istaahisha iskuul in laga soo biyo. Waxay muujinaysaa baahinta waxbarashadu mustaqbalka dalka inuu mid yahay iftiimayo wanaagsan ayay muujinaysaa.
Ardadii ka qayb galaysay imtixaanka ayaa VOA u sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta ay u fariistaan imtixaankii shahaadiga.
Magacaygu waa Maxamed Bashiir Cabdi Qumane. Waxaa ku faraxsanahay maanta inaan u fariisano imtixaankii naqliga ugu dambeeyey muddo 12 sano wax soo baranay, inaan maanta ka qalin jabinayo waxbarashadii aasaasiga ahayd iyo tii saraba. Waxaa u mahad celinaya Ilaahay subxaana watacaala noo suurtageliyey inaan heerkaas soo gaarno. Bacdallaahi waxaa u mahad celinayaa waalidiintii tacabka iyo intaasoo dhan la soo garab istaagay inaan heerkaas soo gaarno. Waxaa mahad celinayaa dhammaan macalimiinteedii laga soo bilaabo fasalkii koowaad ilaa maanta ahay fasalka afraad dugsiga sare. Macalin walba xarafiisoo xariiqay.
Maahan markii ugu horreysay oo imtixaan isku mid ah ay ka dhacaan dhammaan deegaanada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb. Dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo martida mikrofoonka.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Kornel Cabdullaahi Cali Sheekh oo loo yaqaan Yaqshiid, horeyna uga tirsanaa ciidankii xoogga Soomaaliya oo si dhow ula socda arrimaha amniga ee Soomaaliya. Ku soo dhow barnaamijka marka hore, Kornel Cabdullaahi.
Ridwaan, waa dhow walaal, waan ku salaamayaa.
Waa ku maasantaa waqtigaaga. Sida aad la socoto, dowladda Soomaaliya waxa ay soo bandhigtay ciidamo ay ugu magac dartay ciidamo isku dhafa oo wax ka qaban doona amniga magaalada Muqdisho. Muddooyinkan dambana waxaa dhacayay weeraro iyo dilal iyo dabcan amni darro ku soo kordhaysa magaalada caasimadda. Horey waataad la socotido waxaa la sameeyey ciidankii xasilinta sanadkii aynu soo dhaafnay. Ciidankan hadda cusub ee isku dhafka ah siday kula tahay? Muxuu uga duwanaan doonaa ciidamadii hore ee xasilinta?
Ridwaan, horta waa tilaabo aada iyo aada u fiican. Ciidanku sidiisaba wuxuu leeyahay xuquuq aasaasiya, asigana xuquuq aasaasiya waddanku ku leh. Marka askariga kulama asiga mushaaraadkiisa iyo xuquuqdiisa loo dhammaystiro oo tababarkiisana yacni si wanaagsan loo siiyo oo loo sheego waajibaadka waddanku ku leeyahay, waxa loo baahan yahay inuu qabto, waxa uu dhimanayo, waxa uu difaacayo, in laga dhaadhiciyo ayay u baahan tahay. Marka ciidankan hadda xasilinta ah waa kulleybu waa duruufo adagay ku shaqaynayaan. Nimanka saraakiisha ah oo ciidamada qalabka sidoo madaxda ka ahna waa saraakiisha hore rag ah, inkastoo ay u baahnaa lahaayeen yacni Soomaalidu waxay jiraa far keligii fool ma dhaqdo, saraakiil kale oo aqoon leh oo raggii hore ah ayaa meesha ka maqan. Saraakiisha hadda joogta ahayna waa saraakiil yaryar oo yacni rag askariga qoriga wata iyo sarkaalkan janaanimada libisan ama korneelka libisani wax aqoona hisbeerio military ma jirto iyo waaya aragnimo ah. Marka dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ciidanka haysta waa kuwaas, waana loo baahanyahay wax kasta, shay kasta, nabadgelyada ayaa muhiim u ah. Nabadgelyo la'aanteed waxbarasho ma jiri karto, caafimaad ma jiri karo, wax jiri kara malaha. Marka ciidankan xasilinta ah hadda dowladdu ku dhawaaqday waa isku day fiican, inay nabadgelyada ay gacanta ku dhagaanna way dhici karaysaa. Haddii ciidankaas loo helo saraakiil aad adag oo aqoon leh oo gacanta ku qabata, oo ciidanka dishibiliinkooda iyo gacan ku hayntooda iyo nidaamkooda iyo howlgalkooda gacanta ku qaban karta haddii la helo, waa lagu guuleysan karaa anigu sidaan qabo.
Waa garta. Haddii aan eegno Colonel Cabdullaahi, marar badan dabcan dadaalada la doonayo in magaalada Muqdisho lagu sugo amnigeeda ama guud ahaan dalka muddo ayay soo socotay, oo waxaana mararka qaar la dhihi karaa runtii sidii loo baahnaa weli amniga iyo xasiloonida magaalada gacanta looguma dhigin. Waxyaabaha aad isleedahay caqabado ayay noqon karaan ka hortaagan ciidamadii amnigu inay xasiliyaan magaalada, weliba hadda marka la eego ciidamadii militariga iyo kuwii booliska iyo nabad sugidii iyo asluubtii ayay ka kooban yihiin ciidanka la leeyahay waa la isku dhafay ee magaalada xasilin doona?
Ridwaano, horta marka hore ciidanku waxay u baahan yihiin ciidamadan hadda Soomaaliya jira, maamul goboleedyada ha noqoto ama dowladdan dhexe ciidankan hadda xamar jooga ha noqoto, aasaaskoodii hore qaabkii ciidan loo aasaasi lahaa uma aasaasna. Waxaad ogtahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markii la aasaasiyey loodkii ugu horreeyay Calboob ayaa la yidhaahdaa, 8 gobol oo Soomaaliya laga soo qoray, iyadoo yacni statistikadii markaa la sameeyey proportion lagu sameeyey oo 2000 oo ciidanka ahayd gobol walbaba dadkiisi intuu leeka ayaa loo qeybiyey. Ciidanka saraakiishii halkaasay tageen, gobol walbaa la tegey, degmo kasta Soomaalida laiskugu yeeray ciidanaa la qoraya, safar laga soo qoray, waa lasoo wada qaaday xeradan hadda xalan ay taho bootka la dhihi jira laiskugu keenay, waa laisku dhafay 8 gobol. Gobol kastaba nin baa laga xaadiriyey, 8 ninay noqdeen. Gobol labaadaa unugii sagaalkaha nin labaad looga xaadiriyey, sidaasaa unug koox horin loogu sameeyey ciidan isku dhaf oo Soomaaliya oo Mexico la tababarayna noqdeen. Marka kulamaa mataqaanaa aanan la helin ciidan isku dhafa oo wixii gobol kasta ciidanka jooga ay beel u badan yihiin oo haddana tababar fiican lahayn, yacni askari shisheeye, waddan shisheeye askari uu kuu tababaran askari kuu noqon maayo, dowladdan oo jirtana ciidan shisheeye askari uma noqon karto.
Waa garta. Marka ma waxaa leedahay caqabada ugu weyn ee dalka haysata waa ciidankii Soomaaliya oo weli aan ahayn ciidan muunad qaran leh, oo weli dabcan waxaa muuqata in ciidanku ay yihiin qabaa'il iyo maamullo aan sidii loogu talagalay oo ciidan ahaan u shaqayn karin?
Waa sida jirta wey, waxa weeye ciidanku ciidan qaran wuxuu noqon karaa marka ciidan isku dhafa oo Soomaali kulmana oo gobol walbaba leh uu yahay, oo sidaas haddan kuu sheega laiskugu soo dhafo oo ka bacdina gobolkii la rabo loo bedeli karo. Guutada Kismaayo gey, guutada kale Boosaaso gey, guutada kale Baydhabo gey aad dhihi kartaa oo ciidan Soomaaliyeed oo Mexico asaa ku heshaa. Hadda waxa jiraay waa ciidan beeleed waxba kama duwana.
Waa garta. Arintaas marka aan ka soo tagno, dhowaan magaalada Muqdishona waa booqatay, dadka qaarkood waxay u aaneynayaan in howlihii loogu talagalay ciidanka inaan sidii la rabay inaanay u qabsan inay qayb ka tahay, marka laga soo tago arrimahan kale aan ka hadalay, dhaqaalaha iyo dabcan wixii ay ku noolaan lahaayeen ciidanka. Mararka qaarkood waxaa la tilmaamaa xataa ciidanka Soomaaliya cunno nafaqa inaysan haysan, qaarkood meel ay seexdaan ma haystaan. Arrimahaas dhinaca dhaqaalaha marka la eega iyo duruufaha ciidanka haysta laftirkooda, qayb ma ka tahay kula tahay mushkiladda taagan, seese looga bixi karaa?
Runtii Ridwaano, mushkiladda taagan horta runtii taliyaasha ciidamada rag saraakiishii hore oo aqoon militari leh way yihiin, laakiin waxaa meesha ka maqan raggii kale saraakiishii kale oo ka hoos shaqay leh. Markaad aragto waxaad arkaysaa masalan hadda kaba soo qaad, anigu ciidamada baddaan ahaa jiray, mar dhaweeto magaalada Muqdisho tegay taliyaha ciidanka badda iyo ku-xigeenadiisa 5 sarkaal moogiye, 50 sarkaal oo kaloo meesha socotaa, nin sarkaal hore waa ajiri kuma jiro oo aqoon ciidan badeed leh, oo same time haddana garaado waaweyn ay wada libisayin waa intaasoo sarkaal. Marka dhibaatooyinka ugu waaweyn horta waddanka haysta wada iyo ciidankii oo ciidan isku dhafa aanan ahayn. Marka waxa loogu gudbi karaa anigu sidaan qabo, nimankan maamulada jooga iyo dowladdu si dhaba loo hadlo, loo wada hadlo, loo heshiiyo dalkan in dib loo dhisa ay u wada guntadaan, ciidan Mexico la sameeyo, saraakiishii hore Soomaaliyeed ay tababaraan, oo askariga kan Soomaaliyeed loo sheego waxa uu dhimanaya inay tahay hooyadaa Soomaaliyeed, odagaa Soomaaliyeed uu difaacayo naftiisa u horeeyo, inay cadow u arkaan maaha, waa inay markii asoo dhibisano dariiqa maraya ay arkaan ay ku farxaan, ay mataqaanaa ay ogaadaan inuu yahay askarigoodii difaacayay jiritaankooda, inay ku farxaan ay ogaadaan loo baahan yahay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir laftirkiisa uu ka dhawaajiyey arrinta ku saabsan barnaamijyada darisaynta la doonayo in arrimaha amniga lagu sugo, laakiin dabcan cidda lala dagaalamaya ama weerarada inta badan geysanaysa waa Al-Shabaab. Ciidanka Soomaaliyana waxaad moodaa sida aad tilmaantayba dabcan duruufo ayaa haysta, laakiin haddana dadweynaha laftirkooda ma loo garaabi karaa oo mararka qaar ma laga yaabaa inay cabsi ka qabaan haddii ay soo sheegaan ama ay la dagaalamaan Al-Shabaab inay aaminsan yihiin in amnigooda aan la sugi karin?
Ridwaanow, taas waxa weeye tan mataqaanaa magaalada Muqdisho gacan ku haynteeda haddii degmooyinka nabadsugidda joogta ay si fiican u shaqaynayaan oo degmo kastaba ay fallarkooda u shaqaynayaan oo rag aqoon leh oo nabadsugidda ay joogaan meesha, magaalada Xamar nabadgelyadeeda gacanta waa lagu qaban karaa Ridwaanow. Laakiin problemka meesha jira wuxuu yahay nabadsugiddu yacni rag aqoon leh oo cilmi nafsi u leh oo nabadsugid dhaba oo saraakiil oo loo tababarayaa jiri, raggii ayaka ahay qof ka mid ah oo hadda oo hawshii gacanta ku hayaana ma jiro. Problemkuna waa taa, ragga ka hooseeya oo dhanna waa la mid, waxa waaye cidda wax loo dirayaa cid waa ina waxa lagu diriyaa marka hore aqoontiedii aad leedahay ka horeysa.
Waa garta. Ugu dambeyn, maxaad ku talin lahayd marka laga hadlayo amni darada caasimadda oo keliya hadda dabcan kama jirto meelo fara badan oo dalka, weli waxaa ka talinaya kooxda Al-Shabaab? Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa la sheegayay in xataa ay jiraan weeraro ay sheeganayaan ISIS inay ka fuliyaan Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ay ka mid tahay. Sidee lagu heli karaa ciidan xoog badan oo la wareega amniga dalka, kala wareega AMISOM, sidii loogu talagalayna dalka iyo dadka u badbaadin karaa?
Ridwaanow, runtii waxa weeye Al-Shabaab aniga runtii uma arko problem weyn, sababta waxa waaye 20,000 oo ciidan ah magaalada Muqdisho joogta, 20,000 oo ciidan ah haddii hubkooda iyo qalabkooda loo helo, anigu waxaan qabaa inay mataqaanaa nabadgelyada waddanka ay sugi karaan ama ay ka ciribtiri karaanba Al-Shabaab iyo wixii lamida waddanka. Laakiin problemka jira wuxuu yahay hadda masalan anigu mar dhowaan ka yimid Muqdisho, ciladdu waxay tahay saraakiil aqoon leh in hawsha loo diro oo ay gacanta ku qabtaan. Laakiin haddii sarkaalkan taliyaha qeybta ama taliyaha guudsadaahiba askarigan uu xakumaya isagu aqoon militari aynu waxba isku dhaamin, xaggee ay wax tegayaan Ridwaanow?
Waaya, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa wakhtigaaga.
Waa kuu mahadcelinaya adigana Ridwaan, salaamu calaykum.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Korneel Cabdulaahi Cali Sheekh oo loo yaqaana Yaqshiid. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
Ridwaanow, mahadsanid markana barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo Jacfar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington. Barnaamijka toddobaadkan wuu ka duwan yahay kuwii hore, oo waxaa marti ku ah oo khadka taleefoonka ku wada jira iyagoo saddex waddan kala jooga: Al-Fanaan Suldaan Seraar Guhaad oo jigjiga ku sugan, Abwaan Cabdulaahi Axmed Dayib oo loo yaqaano Cabdulaahi Xawayaan oo isaguna gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka jooga, iyo Ustaad Saciid Nuur Guure Jinni Ishumi oo Nairobi ku nool. Saddexdiinnaba ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington ee idaacadda V O A.
Waan dhownahay
bal aan ku bilaabo abwaanka. Abwaan Cabdulaahi Xawayaan, marka ugu horreysa horta intaanan wax kaleba u gelin, magacaaga saddexan waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi Axmed Dayib, laakiin Cabdulaahi Xawayaan baa lagu yaqaanaa. Magacaas aniga waan ka leexleexanayo, waxaan u haystay in lagugu xanto, laakiin waxaa ii soo baxday hadda in magaca adiga aad door bidaba uu yahay. Muxuu ku yimid magacaas?
magaca walaal aad baa horto maasatay waa kusalamaya jikkutay in maadaama adigu macsuustay baashan in sida kale maadaama bulshada ay ku wareertay magacan aniga ma aha. waxa weeyaan aabahay baa wuxuu dhalay saddex islaamood buu qaday, wuxuu dhalay sagaal wiil oo mataanaabo hal sanad dhalay, markaas ale ninkan sida Xawayaan ku dhalaya halkay koo dhalay maasha allah koo isugu jabiyey
Xawayaan
ku dhalaya marka halkay
waa maasha allah
ahaa meeshii ka raacday. Aad iyo aad marka waa Abwaan Cabdulaahi Xawayaan, goormaad soo bilowday adiga in aad samayso heeso oo aad alifto?
in iyo ma fogeyn muddo fog maaha in waxa weeye anigu horta waxaan isku arkayna waxaan samayn karo 2000 iyo markay ahayd 2000 yaan arkayna samayn karo marka waxaan sidii wali waad yahay dib uga joogso ilaa waxbarashada gasho markii aan jaamacadda galay aan jaamacad soo dhameystay 2014 yaan heesaha horeysay
hadda heesahaaga imisay marayaan
in inta YouTube ku tirtay waa
5 iyo 30
heesii horeysay waxa soo gashay waxa qaaday marka aad heesaha bilaabayso waxa laga bilaabaa dad xaflada xafadada laga bilaabaa
waa gartay
YouTube soo gasho ana xaaskayga waxaan ka salaamay oo qadarka dhaca leeyahay jirtiga joogta saddexdeeda caruurta yaan ka bilaabay yada ka bilaabay waxaan qaaday sidii nur gura ina jinishim
isagaaba ku luuqay
isagaa waxaan ka saaray heesii horeysay YouTube gasho waxa xaaskayga
waa gartay heestaas bal wax ma naga maqashin kartaan
maamiga
ninkii qaaday baa baqadka ku jira laxankan u sameeyay
waaru anigu waan ku jiraa laakiin waa maasha hadiida hadda hal meel isku tagto YouTube ka laga helaa
waa gartay dadka qaarkood inta ku taqaana mooyaane waxayba moodaanba in laxanka kaliya aad ku kooban tahay
waa waray weligay waa soo hees jiraa anigo oo laqa kuri aroosadii awgaas carruurtay dhaleen hadar waa yeelo oo afka jira
waa garay marka adigan kuu soo leexanayaa hadda ustaad Siciid Nuur Guure Jinni Shumi adiga goormaad fanka soo bilowday
fanka dilay goorba soo bilowday isku da ila malaamu daaliga hadar licdan iyo carab 56 jira koode fankayga markaas soo bilowday 73 laakiin wuxuu xoog u xoogaystay 80 iyo xog u xoogaystay marka hadii aan soo bilaabo bilowgiisu waa tiro badan yahay waxaan ka bilaabay akademiyada codmod furkii suugaanta waxaan la qolo loo carbirayay hidiyaha dhaqanka oo adduunyada loo geysiray oo lagu faari jiray halkamid ahaa
waa gartay ciyaarahana waa ku jirtay miya
bismillah waa fanka waxaa kusoo galba ayadaa ciyaar leeda bullanka soo bilaabo bullo magaca dejin isugu oo la sheegay xataa maxamed ibraahim oo samadraawo markii loo keenay asiga cagaasiba loo noqdo gacanta ugu dhigo yar wiilkaa kan waa fal markaasaa wax walba loo sameeyaa to akir uu haba jinnigan in si maba hawa jinnigii ayaa waxaa heshun gabaaran ka soo raacay waa jinni markaas oo ay baxay laaleesta heesti ugu horreysa waxaa sameeyey 75 naaxiyadeeda
waxaad kusoo bilowday ciyaaraha dhaqanka waxaa kuugu xigay laxankii
kaban kale waa sii aqalalo yaran barta waxaan kaban kale dadka balaanka ka bartaa lahay
inaad kaaar
marka insha allahu meeshaasaan ka bilaabay marka heestaasada idaacad muqdisho in laga helay in kalaada ogeyn waa sii burburtay hees October dhihi jirayo yaan ku bilaabay laxanku aniga qaada anigoo yar heesti ugu xigtay heesti maxamed xaashi dabac gaari anigo markaas aniga kadibaa joogaa raa wiilkiisa caay asagana waa daabe walba waada kulmi jiray odayaasha adiga hoos sooyooda lahay heestaana leeyahay hayaanka meel fogba ilaa camal beegso arrinta socod miya khaliif uu qaado khaliif soo cusbaxo
waa heestaadii labaad
dabadka ku duugsanaan dabqaadaad markuu ka durtaa daano marka ii gaarsa niyada axmed beeca waxaa iska lahay axmed aa iska lahay wiil yaro amiga
yarheesta cabdulaahi shariif baasto soo maahayn
baasto waa qaadahaa
waa garta laxanka adiga miya
laxanku waa aniga riwaayad kale waxaa jiri jirtay oo liidaa bilama rabto dadkaa koodiyaasi bilaari may ku beeraan oo oomaal yacni atoore ka ahaa oo 80 oo 4 hees ay ka sameeyey mar cabdilaahi wal xaystaa ku jiri xitaa ay aadan maxamed saaxin dii jiraasigeena okod ahaay riwaayaddaas waa 4 hees ku laa marka heesta ugu meysu caleeyo bilama rabto dadkaa koodiyaasi bilaari may ku beeraan
waa hees maya
waa maymay
way waa kuu soo laaban doonaa
kulley markii saddexdii okod ku soo wareegay inaa aabe riwaayadihii jubaca kacashooday waxaas riwaayadahaasa xagtaa wax kamid aan wax ku ahaa oo anigana kooxdaasa kamid ah jin sumi markaasaa sumi markaasaa ugu daray oo riwaayadaha jira aan kaba qulkomitist oo qusulka iyo waxaa jin sumi shaakir eestalan ku sameeyey marka oo jinel u qaaday oo jinelo matalaya
haa shumida meeshaasay jinnigii ka raacday marka
isuu halkaasay ka soo raacday wixii ka dambeeyey adigu heeso badanaa sameeyo dad badanaa soo saaray hadda qofkii loo soo dhacay iidlo kale heesaa balo oo qaaday heesaa oo bal awaas intaa ka ahayn heesaa oo yacni asaga uu kusoo baxay
aad iyo aad baan ula socdaa waa kugu soo laabanayaa ustaad waxaan aadayaa marka dhanka iyo magaalada jigjiga oo uu khadka telefoonka kaga jiro فسلطان كجيسكا طبعا فنان بريهان دمبا يوليبا مدوين كمبا صوماليدو اي اد مقعيس يعودكي سبا اقران ايسو سلطان سيرار قهد سلطان سوردوو
ان واندو هاي ولا الاهبه ما سنت هاي تحفر ان وانكو دوو هاي وحان كلون هذا السلام يا المعلمين وين بمشي كتير أبوان كيجي أبوان ذي ويا أبوان كيجي محل ملحن كيجي خاص والآد أقدم
بيو آدي آد آدي آد آدي آد ووإكاقة طبعا خد كبير بكون الجيران سلطان سلطان
وقتها
أذيعه إن هي سيا أو هس با هس كدرن تهاي صوت هوريا أيا لغو أركي قرمت فك خوزو بيرتي
واستحوذ ما سنت هاي ولا الشعفر فنكا وحن كتيرة مدو إمن كشان سنة يبار لغا تشوغو يان كتيرة فنكا
واقرتي شان سنة يبار هاسها آد سو سارتي شان تاسانو يبار كاس إمي سي غاريان
والله هورتو محسابين كرايو آد وفر بذيوهون
واقرتي
ولدو انت الشعب بحذي انت عن شعب حين باكدران وحصدح سنة وحي كهوري فنكا يوميد شعب حسن مو سنة هاين لكن سنة ذيه الدنباء يشعب حي
waagarta marka heestii kugu horeysay oo aad adigu leedahay oo aad ku luuqayso oo soo shaac baxdo ma xusuusan kartaa
ha heestii ugu horeeyay ee ku luuqayo waxa la dhigi jiray qorxay hees qorxay loo sameeyay ahayd qorrumayna ka tirjumaysay erayada waxa laha ee abu xuseen sheekh biixi waxaan kan isaga lahaa
wayahay sultaan dabcan heeso fara badan baad qaadaa oo aniga laftirkayga aan aad u jecelahay waxaan jeclahay inaan ku bilowno hees la yiraahdo Aamina oo aniga aan aad u jeclaaday inay soo jiidatay dabcan bulshada Soomaaliyeed baraha lagu wada xiriiro ay aad u hadalhayeen heestaasi abwaan Cabdullaahi Xawayaan baa alifay ustaad Jinni Ishumi baa laxanka saaray codkuna waa adiga marka waa kugu soo laaban doonaa isla heestaas abwaanka hadii aan aado abwaan heestan waa hees dheer oo Aamina baa la yiraahdaa maxay tahay heestaasi maxay ku timid ma qisad dhababa mise waa iska mala awal
wuxuu ku wareeray waxa uu qaatay tartiib ina qasaariga ugu dhacday ama sulbaha ku dhacday koobay kubantiga la xadaa waxay u haystaa labadeeda jinishimi isaga ka reebay tirada
waa gartay aniga jinishimi baan u haystay in ay qisada ku dhacday adiga waxa tiir aniga iyo sultaan baan u saaray
waxa uu markaa la xadaa in weli sultaan ana xaqiiqda loo badinayo waxa la ilaaway baan gabadha aan fasi difa arma tahay ina waxa ka soo waxa ka dhacay xamar ka dhacday jabar iyo halka sida ka muuqato heesta mid ay ku dhacdayna wuxuu degan yahay qolka aniga aan ka galaalay hoostiisa
waa gartay
marka daahir intan isaga halka naad baan uga salaamaya gabadhina xamar baa lagu qaba waa ka jirtaa waa dhacday anigana iyo sabab midna maaha laakiin arintu waa arinto saxiif ku dhacday waan iga shakiyay markii iga shakiyay baa la qaybsaday xamankii marka waxaan damcay inaan hees ka sameeyo bakasaan walaal ninkan waa inuu adka sabtiisa gabadha
ha ninkan saaxiibka ah ay aad u
deegantay gabadha jacaylka ku dhacay ee xanuunkan kaaga sheekeyay waa inaad ka sabtiisa gabadhii iyo wiilkii aad nadiif kala gashay gabadhii aan ninka uu caafiyo oo maartay maadaama waxaan calafka ilaahay baa qaybiya isagu maartay gacanta muunuu ku haysay ninka soo ruux hadda isaga ka soo shaashay ninka soo dhaxal la ka muuqatay isagu nin fulay oo ahaa una sheegay jacaylkiisa
ha walaal aamus
garanayso haddana in aad u calafka kale weyn leh maadaama calafka soo lahayd waa in loo kala ducay weyn dadkii in farq la isugu xidhan
ma ku sheegay waqtigay dhacday ee qisadaasi
iyo ina waqti fogma ma foga
ma foga
ha aber ka ka sheekada ka dadkii waxa taasi leeyahay marka bulshada waxa Soomaalida waxa sheegay arintu waa arin tirta waxa min saaxiibkayna ku dhacday gabadhuna xamar bay degan tahay arintuna sida aan u sheegno weeyaan
waayahay Saciid Nuur Guuri Jinni Ishumi dabcan heestani waa ay dheer way dheer tahay heesaha dheerna dabcan ragga ee laxanka sameeya aad bay u dhibtaa oo way ka sheegtaan sidee kugu fududaatay adiga heestan inaad laxankaas u sameeyso muddo intee leeg bayse kugu qaadatay
walaalow lacaal aniga horta sidii markii hore waan soo lacaadayo markii fanka yacni laxanada bilaabay heesta dheer dheera waagaas la sameey jiray oo soo yin ku badan marka baaba ka helaaba heesta dheer anigu waa ka helaa si loo marano waa la qaadnaa gowdhe haddana heesta sidii xaaloo igu soo gudbiyay abwaabkii igu soo gudbiyay yaa aniga xaaloofkii ii qaaday oo laxabka ilaan qasab waxay ugu noqotay inkastoo markii hore aa idin waxaan waa dheer tahay dadba ugu soo xiyaar waxa sortiya qaaday wax jineesta tirada badan leh oo aan fiiri cudda qaadsiisa markaas ka sultaan la qaalayo kasar sultaan ha oo ba sultaan keya ha ka bax marka iska soo wareej mar baad oo sultaan qaalas aniga aqaan sida yeelan markaas aad baashi habeen sidaan u ilaahay barakeeyo waa iskula kulanay sidaas aan laxanka igu fududaaday oo aan kooreystay farasko waa ka sabab oo heestu waxay noqotay wax laga sabri karin
Sultan heestu waxay leedahay anoo gaari wada dadan deegan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo duugu quruxdu leeyo daawanaaya keymaha rabbi noogu deeqo laga helo dalkeenno ciidiisu tahay dahab
laga helo dalkeenniye
jawharo dalxiis loo dalagiyo beeruhu durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maanima
may heeska jacfarow wallaahi heeso badan baan qaaday uu abwaankuna la xameeyey abwaankuna uu sameeyey laakiin heeska gaara waan u jeclahay anigu
aad iyo aad waa la wada jecel yahay keliga maaha
dadka dhan waa jecelni
aad iyo aad
marka heesigu qaala weeyaan waana hadee hees fanaan soomaaliyeed baan anigu ahay dhulkaygii hees ka sheekeynayo weeyaan iyo wanaagiisa iyo quruxdiisa
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waayahay bal heeskaas
dhulkayga meelo kamid leh dhulkaagu waa badan yahay dhulkayga meel kamid leh meelo kamid ah
qayb kamid ah aad aad iyo aad waayahay marka bal heestaas dhegeystayaasha aanu u ciyaarno oo hanala dhegeystaan intaanan weli maqal intii maqashay oo weli madaxa u sii ruxaysana bal mar labaad iyo mar saddexaad ha kaga bogteen barnaamijkan caweyska ee idaacadda v o a ku soo dhawaada heestii aamina
aminay dareenkii dugsigeennii baarashe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasiibi badan waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib uhay xishoodi yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib uhay xishoodi yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kale anoo gaari wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaayo kayma rabbi noogu deeqe laga helo dalkeenno ciidiisu tahay marka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaayo kaymaha rabbi noogu deeqe laga helo dalkeenno ciidiisu tahay dahab jawharo dalxiis loo dalagiyo beeru durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman jawharo dalxiis loo dalagiya beeru durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman gabadhi idaqdo dumar ay wehelinayaan intu dadki xiray xalay webiga ay dul joogaan sawday ma kuma arag gabadhi idaqdo dumar ay wehelinayaan intu dadki xiray xalay webiga ay dul joogaan sawday ma kuma arag ashaq idilayana ani gon dareensin intan dad gureyan hafati degmadi hodan daradoodi geeyo intan dawga si waday dawashadi hadalkeedi soo qulubtu imadagin inu ashaq idilayana ani gon dareensin intan dad gureyan hafati degmadi hodan daradoodi geeyo intan dawga si waday dawashadi hadalkeedi soo qulubtu imadagiyey dabade talintan ugu dhoofa dibadahan intii aan dadaalan durba soo dhameeyo dalsantii wacnayde xamaran ka soo degay dabade talintan ugu dhoofa dibadahan intii aan dadaalan durba soo dhameeyo dalsantii wacnayde xamaran ka soo degay aminadan dadeediyo habla haba ka doorteen doonaya guriyo aroos loo dabaldego dadku wada ogaadaan aminadan dadeediyo habla haba ka doorteen doonaya guriyo aroos loo dabaldego dadku wada ogaadaan dadku wada ogaadaan naftu hadal ay diiddo u daran qulubtana saw daran kuman helin inaad dadab lagula jiro naftu hadal ay diiddo u daran qulubtana saw daran kuman helin inaad dadab lagula jiro midan dumar ka caashaqay warkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wajiga wax diide ka ilaalsha daymada ilaa aan ka daba hadro miyay hadalka daayeen
Abwaan, heesaha adigu aad samayso intooda badan inta hadda aan anigu soo xushay gaar ahaan waxaad moodaa magacyadooda in ay yihiin magacyo gabdheed dhammaantood.
Ha,
gabdhaha maxaa kaaga dhex lumay?
Ina waxa iga dhexnay horta ruwaada heesaha baad maqashay waxa kala tahay xagga dumarka. Xagga ammaan uma baahna ma garab. Marka in gabdhihii ammaan u baahan marka ammaan bilaabaysana horta waa inaad xaafadaada ka bilowdo.
Waa gartay.
Markii hore xaaskayga ka bilaabay sidii nuur goona u dhigay qatra xaaskayga. Markii labaad subaan ku bilaabay gabadh yar baan u dhigay. Yidhiibo. Halkaas ayay ka soo socotay gabdhaha maanta ay ammaan u baahan ammaan uma baahan. Nin madax u baahan in la ammaan mooy ragga kale ammaan u baahan.
Waa gartay aad iyo aad heesta hibo ood soo hadal qaaday waa hees aad u macaan oo way ka horreysay dabcan heesta hadda aan dhegeystayaashu cayaarnay iyay qusaysaa baa tiri heestaasi
in markii heesta xaaskiga aan sameeyey iyo haddana waxaan leeyahay gabadh yar marka waxaa jira gabadh aadan yahay bilaa heesta ku dhicin
aad iyo aad hibaan is hibo waxaa laxanka u sameeyey isla jahay shume
eenoor gure esaan in suldaan iyo martay iyo waxaan banaanka keenay waa weyn oo dhan waxaan saaray labadan fardeysa iyo heesaan oo waxaan saaray jidishin baa saaray ilaa iyo labaatan oo ku dhow yeeda malaha heesaha laxanka i saaray siciid nuur gure waa koob iyo labaatan
waw heesaha adigu aad samaysay siciid nuur
aniga keliga i saaray
koob iyo labaatan hees ma sahlana bad hadda heesahaas nama soo wada gaarin meel baad ku qarsateen baan filayaa aniga dhinac kale u janjeersaday baan filayaa oo maadaama aan suldaanka si gaara u taageero kuwiisoo keliya ba ay soo gaaray marka hibo iyadana dhulkii hooyo qaybo kamida ayaad soo qaadanaysaa ood leedahay daauslamoodiya ayaa kusoo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buurna kula degan suldaan heesaas markaad qaadaysay adigu dareen gaara ma ku gelisay maadaama abwaankaagii iyo gabadhiisii labadaba ay meesha ku wada jiraan
aad aad bay ii gelisay waxay ahayd heeskii ugu horreysay abwaan cabdulaahi xaweeyaan oo halkan aan aad uga salaamayo uu ii diiday bay ahayd dareen gaarna way ii gelisay waxaa muusiga quruxda badan u tumay maxay ku aheena ku adlabaajow oo halkan isagana aad uga
salaamayolaxan
aad u qurux badan ayuu saaray macalinkaygana heeskuna waa sida abwaanku sheegaya dhulkaygu fara badan yahay herar janno weeyaan heesku kooyi tobanka degmo iyo meelo khadiimi ah oo khaasa ay ka hadlaysaa heesku dee waana qof wanaagsan oo meelo wanaagsan ka soo jeeday ka turjumaysa
aanu wada dhegaysanno heestii hibo waxaa ereyada u sameeyey abwaan cabdulaahi xaweeyaan oo khadka ku jira laxankana waa ustaad jinni shume oo isna khadka ku jira codka macaan ee aad ku dhegaysan doontaanna waa suldaan seeraar guhaad oo isna khadka ku jira dhegaysi wacan
hiboy dabcigayo quruxaad midaawada midda dumaru sidaate sharafiyo dulqaadiyo asluub daa insiiye damir iyo dadnima leh nafti diidin baate dig iyo awaariyo doogii bilcil buuriyo yo caala iyo dayir darmaan lagu gardashayo duca waalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate dig iyo awariyo doogii bilcil buuriyo yo caala iyo dayir darmaan lagu gardasho duca waalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate gashamiyo darooriyo arsaha dalxiis leh daa uuslamoodiye yaa ku soo dalmaryo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buurra kula degaa dalsan ciidda hooyiyo dhagax buurra kula degaa
waa tahay codkaasi hees wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii wicitaanka aan iraahday waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo jacfar kuuka intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin kaga tegaynaa nabadgelyo
barnaamijkii caweyskana waa naga inta waxaanu ku soo qaadannay waraysi aanu si wada jira ula yeelannay laxamiiste siciid nuur guure jinni ushumi oo nairobi jooga fannaan suldaan seeraar guhaad oo jigjiga ku nool iyo weliba abwaan cabdulaahi xaweeyaan oo gobolka michigan ee dalkan maraykanka ku dhaqan toddobaadka dambe hadduu alla idmo waxaad dhegaysan doontaan qaybta labaad ee waraysigan oo ay heese badan iyo weliba sheekooyinkii ay ku yimaadeen ku jiraan inta ka horraysa waxaan dhegihiinna kaga sii tegayaa heesta hibo nabadgelyo
dakadiyo kuna gado dumar wada asluubu da inkeenu dhe dinta dhaxal u yeelo.